pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ovog utorka 8. septembra. U narednih pola sata u našem fokusu. Kako je moguće da su osumnjičeni za ratne zločine bili zaposlenici i službi sigurnosti Bosne i Hercegovine? Sud u Srbiji oslobodio pripadnike državne bezbjednosti za saučesništvo u pokušaju ubistva Vuka Draškovića, koji vjeruje da je na sutkinju izvršen pritisak.
Mislim da je ranio izvršen strašan pritisak, kakav pritisak ja ne znam. Ali ovo je moralna i njena smrt kao sudije. Taj pritisak može samo da dolazi iz osiljenih službi bezbjednosti koja brani svoje ubice.
Istima se trenutno sudi za saučesništvo u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Prohladno vrijeme i niske temperature, pogotovo noću, dodatni su problemi izbjeglicama koje u Srbiji borave pod otvorenim nebom. Marija Petković iz Ljekara bez granica.
Najveći broj pacijenata u ovom trenutku jesu deca, trudnice i starije osobe sa hronicitetima koji su u ovom trenutku najugroženi.
Poslušajte kako je bijesna masa pristalica Srpske pravoslavne crkve juče htjela da linčuje crnogorskog mitropolita Mihajla. Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na području Bijeline i okoline uhapsila je 4 osobe, među kojima je inspektor obavještajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine Branislava Tršića zvanog Brane, te Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta. Hapšenja visokorangiranih državnih službenika i uposlenika koji se sumnjiče za ratni zločin pokrenula su i pitanje zašto se u Bosni i Hercegovini ni 20 godina nakon rata nije struktura javnog života sklonila potencijalno sumnjive osobe. Žrtve i zaštitnici ljudskih prava smatraju kako ovakvi primjeri ne treba da čude, jer su poslušnici nagrađivani pozicijama, a pravosuđe se politički sistematski urušava. Tema Dženane Halimović.
Od predsjedništva Bosne i Hercegovine pa do entitetskih parlamentaraca, policijskih službenika, namještenika ili obavještajnih djelatnika, gotovo da nema institucije koja nije uposlila nekoga osumnjičenog za ratni zločin. Pokazao je to i primjer hapšenja inspektora obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Branislava Tršića zvanog Brane i Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo ih sumnjiči za nezakonita hapšenja, mučenje i zlostavljanje civila u Janji kraj Bijeljine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Stvarana je atmosfera stalnog straha za život i sigurnost bošnjačkog stanovništva, čime je bošnjačko stanovništvo bilo prinuđeno da napusti područje Janje plaćanjem novčanih iznosa pripadnicima vojske i policije.
Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, kaže kako su državnom tužilaštvu godinama slali podatke o osobama koje rade u policijskim i drugim organima, ali da konkretnih rezultata nema.
Ima i 10 koji su u DGS-u, u policiji, što je krajnje bilo vrijeme da se izvrši češljanje. Oni koji su počinili ratni zločin ili doprinijeli bilo čim da se izvrši ratni zločin, ne mogu raditi posebno u policiji, u sudstvu, u pravosuđu. Redovno vršimo upite i zaprimamo odgovore da se protiv tog i tog vodi istraga, nekima su oduzeti dokumenti i to negdje stoji u ladicama.
Otkud osumnjičeni za ratni zločin u institucijama države ili entiteta ne treba da čudi, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Veliki broj tih ljudi je dobio nagradu, zaštiti istovremeno, ali priznanja za ono što su radili, time što su dobili namještenja i pozicije u državnim institucijama. Nažalost, vrlo često i u policiji, i u pravosuđu, u lokalnoj upravi, parlamentima. Tako da smo mi u Helsinškom, recimo, u jednom momentu mogli sa sigurnošću ustvrditi da skoro 1/4, na primjer, parlamenata u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
Na svim stranama isto smatra Todorović, jer svako štiti svoje, pa se onda štite i međusobno uz političke veze.
Međunarodna zajednica i domaća javnost nisu imali nikakve snage ni želje da podstaknu proces lustracije koji bi onemogućio počinioce ratnih zločina da se nađu u institucijama i sa svojih pozicija iz institucija vlasti utiču na mnoge procese u Bosni i Hercegovini. Prije svega, oni su opstruisali proces jačanja pravosuđa, to i danas čine, i ovo što budu uhapšeni zbog ratnih zločina je zaista ohrabrujuće, ali istovremeno ti rijetki izuzeci pokazuju koliko će nažalost biti mnogo više, čini mi se, onih koji neće odgovarati za svoje zločine upravo zbog jednog, ja bih rekao, prećutnog političkog dogovora ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini, šovinističkih, nacionalističkih stranaka, da se na sve moguće načine opstruiše da bilo ko od njih završi pred licem pravde.
Zna to dobro i Mirsa Duratović, koji je imao 17 godina kada je u maju 1992. godine iz svoje kuće u Prijedoru odveden u logor Omarska, a potom i Manjaču i Trnopolje.
Teško je opisati taj osjećaj kad stojite ili sjedite s nekim ovako preko stola. Ovo se prije par godina ispitivao u logoru Omarska, a vi danas odete kod recimo isti ljudi i tražite da vam se prizna status logoraša, da vam se prizna status civilne žrtve rata.
U prilog tvrdnji govori i činjenica da su brojni osuđeni ratni zločinci radili u državnoj službi, poput recimo Indire Vrbanjac-Kamerić, osuđene na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, a prethodno je radila u kantonalnom poreskom uredu u Tuzli. Visoki oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine tako su prema izjavama svjedoka i video snimcima bili uz haškog optuženika Ratka Mladića dok je bježao od pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, nazvao je današnju presudu Višeg suda u Beogradu pravno skandaloznom. Taj sud je naime trojicu pripadnika državne bezbjednosti oslobodio optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva lidera SPO-a u Budvi 2000. Vuk Drašković za Radio Slobodna Evropa kaže da je presuda i skandalozna i da je na sutkinju izvršen pritisak, s obzirom na to da ih je najprije osudila, a zatim oslobodila. Branka Trivić ima više detalja.
Optužbi su oslobođeni bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić i pripadnici tog centra Ratko Romić i Stevan Basta. Oni su prvom presudom bili osuđeni na 8, odnosno 7 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.
Pa ova presuda je pravni skandal. Isti sudija koji je pre 3 godine presudio da su svi dokazi iznad svake sumnje da su ova ista trojica počinili u Budvi pokušaj mog, priprema mog ubistva. Danas presuđuje sasvim suprotno i oslobađa ih. Ona koja je osudila ih na 8 i 7 godina zatvora, danas ih je oslobodila i mislim da je na nju izvršen strašan pritisak, kakav pritisak ja ne znam. Ali ovo je moralna i njena smrt kao sudije. Taj pritisak može samo da dolazi iz osiljenih službi bezbednosti koja brani svoje ubice. Ovo je pritisak kadrova Jula, kadrova 90-ih, koji su se uzdigli u Srbiji. Ovo je pritisak onih koji se javno preko novina izvinjavaju Mirjani Marković. Za sve ružno ako su nekad o njoj kazali. Pripremaju njen doček. Ovo je pritisak onih koji nas brukaju pred celim svetom time što štite ubice tolikih nevinih žrtava. Branko Crni, siva eminencija službe državne bezbednosti, iz vremena smrti, iz vremena Slobodana Miloševića, svaki dan je u službi bezbednosti, kao da je i danas šef službe bezbednosti. Zašto nema procesa ubicama braća Bitići i ne daju čelni ljudi službe bezbednosti?
Vuk Drašković navodi da služba nije očišćena od struktura iz vremena Slobodana Miloševića i prošlosti i dodaje da će biti oslobođeni i optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Evo, sudi se za ubistvo Slavka Ćuruvije. On napred mogu reći nek se ne troše narodne pare ili demontirati službu bezbednosti. Ili će oni biti oslobođeni. Isti ovi ljudi su na optuženičkoj klupi za ubistvo Ćuruvije. Biće oslobođeni. Tako je stanje danas u Srbiji. Pogledajte sa kakvim ushićenjem, kada dolaze narodni heroji, spasioci, dočekuju se ovde haški zatvorenici po izdržavanju kazne. Ovdje su zločinci simboli nacije, zločin je vrlina.
Nije li u najmanju ruku čudno da isti sudija donese najpre osuđujuću, a onda oslobađajuću presudu za Radonjića, Romića i Bastu? Pitamo advokata Božu Prelevića, bivšeg sudiju i nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije. Prelević kaže da nema nimalo sumnje u to da je pokušaj ubistva Draškovića u Budvi prethodio slučaju Ibarska magistrala i da su u pitanju isti nalogodavci, isti ljudi, ista meta, ali da je najvažnije da tužilac ima nesumnjiv dokaz.
Jako je teško komentarizati predmet u kome ne znate dokaze na osnovu kojih je nije sudila, nije oslobodila. Jeste neobično da isti sudija donese i osuđujuću i oslobađajuću. To bi značilo da je odbrana pružila nekakve dokaze u ponovljenom suđenju. na koje je ukazao i drugostepeni sud, koji u stvari su takvi da se ne može izreći osuđujuća presuda. To znači da ako sudsko veće dozvoli da dokazi u stvari presuđuju da li osuđujuća ili oslobađajuća, onda bi značilo da je to odnos tih snaga i tih zalaganja advokata i tužilaca na tom predmetu. Pazite, to je prethodilo Ibarskoj magistrali. Dakle, isti nalogodavci, isti ljudi, ista meta, pokušaj ubistva koji je potpuno izvestan. Dakle, sve to ukazuje da to jeste tako, ali naravno, da li vi imate nesumnjiv dokaz, to je sad pitanje zaključivanja. Da li je procena da vi imate nesumnjiv dokaz? Sasvim sigurno da ja čvrsto verujem da je to ista priča i nalogodavac i izvršioci manje više sve isto, ali da neka veza u smislu nesumnjivog dokaza ne postoji.
Vuk Drašković najavljuje žalbu na presudu, a ako bude potrebno i obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ja ću se boriti do kraja da od ovog slučaja Ćuruvije, napravim evropski slučaj. Pa ako Srbija ne bude htjela da ih osudi, onda nema drugoga nego pokretiti proces protiv Srbije. Pred Strasburom, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u specijalnom sudu u Beogradu, svjedočenjem članova njegove porodice, nastavljeno je suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Uz tadašnjeg šefa državne bezbjednosti Radomira Markovića i Miroslava Kuraka, koji je u bjekstvu, za ubistvo novinara optuženi su šef Beogradskog centra državne bezbjednosti Milan Radonjić i glavni obavještajni inspektor druge uprave Ratko Romić, koji su danas oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Ovo je suđenje pratila Iva Martinović.
Istoričarka Branka Prpa rekla je na suđenju da joj Miroslav Kurak, koji je optužen kao neposredni ubica, ne liči na osobu koja je pucala na Ćuruviju. Prpa, koja je bila sa novinarom kada je ubijen u prolazu zgrade u Svetogorskoj gdje su živjeli, navela je da je ubicu gledala sa zemlje, da je on stajao iznad nje.
Lice mu je otkriveno, samo je na glavi imao crnu vunenu kapu i jaknu. Imao je široko lice i krupne crne oči i bio je izuzetno bled.
Prema njenim rečima, 11. aprila na dan ubistva Ćuruvije i ona krenuli su u šetnju oko 14 sati. Šta se desilo po povratku, ovako je pred sudom opisala.
Slavko je počeo da pada kao da se sapleo i držao me za ruku. Okrenula sam se da vidim šta se dešava i tada sam dobila udarac u glavu i pala. Slavko je pao pre mene i ja za njim. Dok sam ležala, vidjela sam čovjeka koji je prilazio s pištoljem ka nama, koji smo ležali na zemlji. Prišao je Slavko i pucao mu u glavu. Onda je čovjek s pištoljem došao do mene. Ja sam ćutala i gledala i on je ćutao i okrenuo se i mirno i polako otišao sa mesta zločina.
Odgovarajući na pitanje tužioca da li su na licu mesta bile dve osobe, iako je vidjela samo jednog čovjeka, Prpa je navela da osoba koja je pucala nije mogla istovremeno i nju da udari.
Zbog toga sam imala osjećaj da je mene neko drugi udario. Najviše zbog toga što smo gotovo istovremeno padali.
Prpa je rekla i da je ubistvo Slavka Ćuruvije rezultat represije koja je krenula od oktobra 1998. kada je donet u to vreme novi zakon o informisanju. Prethodno je svjedočila ćerka ubijenog novinara Jelena Ćuruvije Đurica, koja je izjavila da je njen otac nekoliko mjeseci pre ubistva bio prisluškivan i proganjen preko medija, kao i da je bio u sukobu sa Mirjanom Marković. I Ćuruvija navodi da je pritisak krenuo od uvođenja čuvenog zakona o informisanju.
A pre toga je bio taj čuveni razgovor sa Mirom Marković, koji on prepričavao manje više svima i dosta ga je, moram priznati, zabavio u tom trenutku. On je voleo kakav je bio da daje komentare na njihovu vlast i mislim da je taj dan bio oštriji nego što je bio inače, to jest prešao je granicu. Rekao je u jednom trenutku da će sigurno zbog onoga što rade visiti na terazijama, što je nju naravno strašno pogodilo. Vrlo brzo su završili taj razgovor i vrlo brzo posle toga se desio i zakon o informisanju. Ne želim da govorim o konkretnim imenima jer prosto to nije ispravno. Svakako je država ovo uradila.
Za ubistvo Ćuruvije optuženi su tadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor druge uprave Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Radonjić i Romić su u pritvoru. Marković služi kaznu od 40 godina zatvora u Požarevačkoj Zabeli, a Kuraku se sudi u odsustvu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
O izbjegličkoj krizi u Makedoniji je juče ušao rekordan broj izbjeglica u jednom danu, 7000 ljudi. Grčko ostrvo Lesbos na ivici pucanja. Uz Njemačku, Austriju i Švedsku i zemlje Latinske Amerike i Kanada nude prihvat većeg broja izbjeglih iz Sirije. U Grčkoj na ostrvu Lesbos došlo je do novih sukoba policije i izbjeglica, dok predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorava da egzodus sa Bliskog istoka može trajati godinama. Dimitrije Jovićević.
Rekordan broj sirijskih izbjeglica, čak 7000, ušao je u Makedoniju u ponedjeljak, saopštio je UNHCR. U Grčkoj se trenutno nalazi oko 30.000 izbjeglica, uglavnom iz Sirije. Od toga oko 20.000 je na ostrvu Lesbos. Migranti u velikom broju dolaze na grčka ostrva Lesbos, Samos, Kos i Agatonisi, sa obližnje turske obale. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorava da egzodus sa Bliskog istoka može trajati godinama. UNHCR naglašava da Evropa mora ponuditi garantovani sistem razmještanja sirijskih izbjeglica zbog veoma loših uslova u njihovoj matičnoj zemlji i okolnim državama. U Evropi se ove sedmice situacija razmatra uz još veću urgentnost. Očigledno je da ne može postojati njemačko rješenje za jedan evropski problem, rekla je portparolka UNHCR-a Melissa Fleming na konferenciji za medije u Ženevi. Fleming je pozdravila jučerašnje odvojene ponude Francuske i Britanije o primanju sirijskih izbjeglica, ali je rekla da prijemni centri moraju biti uspostavljeni i u ostalim državama, uključujući Mađarsku i Grčku. To može funkcionisati samo ako postoji garantovani sistem raspoređivanja u kojem bi svaka evropska zemlja rekla koliko će izbjeglica primiti. Mi vjerujemo da taj broj treba da bude 200.000, rekla je Flemingova. Mađarski premijer Viktor Orban pak ponavlja da nema namjeru da primi još izbjeglih. U izjavi domaćim medijima rekao je da želi da ubrza izgradnju ograde na granici sa Srbijom da bi spriječio priliv izbjeglica. Mađarska je ranije objavila da će do kraja novembra izgraditi ogradu zid visine 4 metra u dužini od 174 km na granici sa Srbijom. Ministar odbrane Čaba Hende juče je podnio ostavku zato što vojska nije dovoljno brzo gradila zid. Mađarska je usvojila set zakona čija bi primjena trebalo da počne od 15. septembra, a koje između ostalog podrazumijevaju razmještanje vojske na granici i kaznu zatvora za izbjeglice ili migrante koji ilegalno uđu u zemlju. Njemački vicekancelar Sigmar Gabriel je za televiziju CDF rekao da Njemačka može da primi najmanje 500.000 azilanata godišnje u periodu od nekoliko godina. Gabriel je ponovio da ostale evropske zemlje treba da preuzmu svoj dio tereta u ovoj situaciji. Vicekancelar je napomenuo da je neprihvatljivo za Evropsku uniju da se stalno oslanja na samo nekoliko zemalja, poput Austrije, Švedske i Njemačke, i da zato smatra da evropska politika treba da se promijeni. Osim pomenutih evropskih država, za prijem izbjeglica prijavili su se još Venezuela, koja je rekla da će prihvatiti 20.000, što je koliko i Britanija u narednih 5 godina, dok je brazilska predsjednica Dilma Rousseff poručila kako će migranti biti dočekani raširenih ruku u njenoj zemlji. Slične poruke stigle su i od čileanske predsjednice. Kanadska provincija Quebec također se prijavila da ove godine primi 3.650 izbjeglih. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ove godine Mediteran su prešle 366.402 osobe, polovina od toga izbjeglih iz Sirije. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk danas je u Briselu rekao da bi egzodus mogao da traje godinama i da to znači da Evropa mora da nauči kako da živi bez međusobnog optuživanja. Sjutra bi predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker trebalo da objavi plan razmještanja izbjeglica u europskim državama.
Stotine izbjeglica iz ratom zahvaćenih država Bliskog istoka i drugih zemalja u parku kod beogradske autobuske stanice i dalje koriste kao jedno od svojih privremenih boravišta, iako su vremenski uslovi sve nepovoljniji, a noći sve hladnije. Broj prehlađenih iz dana u dan se povećava uprkos tome što se ulažu napori i ugroženima dostavljaju potrebna ćebad, lijekovi, hrana i sredstva za higijenu. Članovi nevladine organizacije Ljekari bez granica jednom dnevno organizuju organizuju medicinske preglede i pružaju pomoć bolesnima, trudnicama, djeci i osobama povrijeđenim na izbjegličkoj ruti do Srbije. Mila Nešić ima više detalja.
Jutro u parku kod Beogradske autobuske stanice, gdje su pod otvorenim nebom stotine izbjeglica provele prohladnu noć. Oni srećni i ogrnuti su u ćebadima koje su dobili kao pomoć ili ih sami kupili. Većina je međutim u letnjoj garderobi i papučama noćila na temperaturi koja se spušta do 11 stepeni. Mnoge porodice iz parka snalaze se kako znaju i umeju da utople svoje najmlađe. Mađid je sa porodicom u Srbiju stigao iz iračkog grada Faludže. Putuje sa ženom i dve devojčice stare 6 i 4 godine. Svi oni već 5 dana spavaju u parku.
This country is very cold and I want to clothes.
Jako je hladno u ovoj zemlji. Treba mi odeća za moje ćerke. Hladno nam je jer spavamo na ulici. Do sada nismo dobili nikakvu ćebad, morali smo da ih kupimo. U međuvremenu ćerka mi se razbolela, još nismo bili kod lekara. Ne znamo gdje možemo naći lekare, lekove. Mnogo toga ovdje ne znamo, a ona se još ne osjeća dobro.
U blizini oko podinutog šatora igraju se tri devojčice. To su ćerke Egipćanke Henet, čiju je petočlanu porodicu nemaština poterala u potragu za boljim životom. Krajnja destinacija, kao i većine drugih, je Nemačka. Ovdje u Srbiji proveli su 3 dana i 2 noći.
Pokrivamo se jaknama, pantalonama i sa 3 ćebeta, to je sve što imamo. Ćebat smo dobili na putu do ovde. Za sada nijedno od moje dece nije bilo bolesno, ali ne znam šta će biti narednih dana. Ponela sam neke lekove iz Egipta, pa ako se razbole daću im to. Ne bih znala gdje da ih potražim ovdje.
Priču nam prekida komešanje pošto su se u parku pojavili volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i ekipa Lekara bez granica. Doneli su pomoć u hrani i osnovnim potrepštinama. Raspodelu je propratilo tiskanje oko aktivista iz čijih ruku su dobijali sendviče i osnovna sredstva za higijenu, sapune, šampone i paste za zube. Jovana Vinčić, jedna od aktivistkinja, podvlači da bez obzira na to koliko se pomoći donese i podeli, nije dovoljno. 500 sendviča u utorak je otišlo za čas. Isti slučaj bio i dan ranije sa nekoliko stotina sokova, priča nam Jovana, jer broj izbjeglica u parku, iako mnogi odlaze dalje, ipak raste iz dana u dan, kaže ona.
Vrijeme postaje sve hladnije i hladnije. Juče smo recimo vidjeli da mnogo ljudi bilo prehlađeno. Mi smo dijelili ćebad, vreće za spavanje i nešto malo šatora, što naravno nije dovoljno. I to je mali procenat ljudi koji bude zahvaćen. Sredstva za higijenu, sredstva za dezinfekciju ruku, vitamini za bebe, sada nekako i topla odeća i obuća, termosi, ćebad, vreće za spavanje, to je nekako sad najpotrebnije.
Oni kojima je pak potrebna medicinska pomoć mogu se obratiti Lekarima bez granica, koji svakodnevno obilaze park. Primili su ćerku našeg sagovornika sa početka priče Mađed, ali i mnoge druge, kaže za naš program doktorka Marija Petković.
Najveći broj pacijenata u ovom trenutku jesu deca, trudnice i starije osobe sa hronicitetima koji su u ovom trenutku najugroženiji. Prema tome mi ih snabdevamo medicinskim konsultacijama, lekovima, ukazujemo prvu pomoć i ako treba upućujemo u druge ustanove. Najveći problemi jesu, to je njihovo psihološko stanje, loši uslovi noćenja i svega ostalo. Odeću im donosimo za decu pelene, osnovne higijenske produkte, no što je nešto najosnovnije što bi svaka osoba trebalo da ima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Mila Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jučerašnja ružna slika iz Bijelog polja povod je brojnih reagovanja u Crnoj Gori. Naime, uvrede, izlivi mržnje, verbalnog i umalo fizičkog napada vjernika i sveštenika Srpske pravoslavne crkve prema mitropolitu Crnogorske crkve Mihajlu rezultirali su prekidom javne rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Zašto u Crnoj Gori postoje još tragovi mržnje i atmosfere linča iz 90-ih, analizirao je Srđan Janković.
Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava o zakonu o slobodi vjeroispovijesti završena je čim je počela. Ovo povod uvredama, izlivu mržnje i stvaranju atmosfere linča bilo je prisustvo mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, par stotina vjernika Srpske pravoslavne crkve predvođeni bivšim i sadašnjim poslanicima Crnogorskog parlamenta i lokalnim funkcionerima kao i sveštanicima Srpske crkve stvorili su atmosferu linča koja je trajala dok mitropolit Mihajlo nije napustio Bijelo polje. Uzrok ovakvom ponašanju Stevo Vučinić vidi u 25-godišnjem djelovanju Srpske pravoslavne crkve.
Uzrok ovog događaja je veoma jednostavan. Srpska crkva proizvodi apologirano ponašanje koje zastidi sam svakom civilizovanom građanu. Ona to radi huškajući na međunacionalnu, međukonfesionalnu mržnju već 25 godina. To je bila jedna ekstaza orgijanja u kojem se suštinu demonstrirao nacionalizam najgoreg oblika kako smo gledali tek 90. godina. Nažalost, ta politika danas doživljava svoju veliku jedan oblik ekstaze.
Podsjetimo, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović je zbog prijetećih poruka i izliva mržnje prekinuo javnu raspravu i osudio necivilizacijski čin.
Ako nijeste spremni da čujete drugog i da vodite dijalog po svim pitanjima, pa i o ovako važnom zakonu, onda to može da bude proizvod nečega drugog, a ne jednog demokratskog kapaciteta.
Pokušali smo da i u Mitropoliji Srpske crkve dobijemo objašnjenje za demonstriran izliv mržnje u Bijelom polju od strane onih osoba koje sebe smatraju vjerujućima i pobožnima, a koje su praktično predvodili sveštenici Srpske crkve. Međutim, sagovornika nismo uspjeli da dobijemo, ali podsjećamo da je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske saopšteno da oni nisu imali mogućnost da utiču na, kako su rekli, spontanu reakciju građana. Komentarišući jučerašnji događaj, profesorica Božena Jelušić kaže da to podsjeća na događaje od prije 25 godina.
Za mene je jeziva slika bila popova sveštenih lica koji prednjače, što je kamera zabilježila, u uzvikivanju parola, povika zla i u tome što prednjače u masi koja je spremna na linč. Najzad pozvati 500 ljudi, dizati mobu na javnu raspravu, za mene potpuno liči na ono mitingašenje iz 90-ih i ona događanja naroda ili mikrovidodanske sabore poslije kojih se proliva krv. Tako da je ovo, čini mi se, pravi trenutak da se dozovemo pameti, da se prisjetimo barem što je bilo prije 25 godina i da ne dozvolimo da ovu zemlju bacamo pod noge bez ikakve potrebe.
Odgovarajući na naše pitanje šta je uzrok izliva mržnje, profesorica Božena Jelušić kaže da jučerašnji događaj pokazuje da ratovi na našim prostorima nisu završeni, već da su samo jenjavali, te da je to posljedica između ostalog i rastuće nejednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A danas je dan pismenosti, tim povodom u Bosni i Hercegovini bilježimo.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a iz 2011. godine u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među nepismenim nije više samo starije stanovništvo iz ruralnih sredina, nego i mladi koji školu napuštaju u tineđerskoj dobi. Evo što je nedavno za Radio Slobodna Evropa izjavio 16-godišnjak, štićenik Zavoda za mušku djecu i omladinu u Sarajevu.
Ja nisam htio da idem u školu, brat mi je malo stariji, nije mogao povući to kada idem u školu, izbjegavao sam školu, nisam htio da idem u školu i zato smo poslali u zavod.
Na pitanje kako komentiraju da u Bosni i Hercegovini 15% stanovništva nema završenu osnovnu školu, građani su odgovorili.
To je veliki problem, ali on kaže, to su krivi naši rukovodioci.
To je užasno, ne samo da je nepismen, da ne zna pisati, ne zna razgovarati. To je mene najviše boli, mislim, zaista u zadnje vrijeme to je užasno. Ne možete vi, ako mu kaže dobar dan, ili će odgovoriti ili ne.
Ništa, to se ja mislim do roditelja i do... Mislim, ne pojmljivo u ovo doba danas da se to može dešavati.
Priča u cjelini u dokumentima dana ili na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na internet adresu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Srbi na sjeveru Kosova i dalje podijeljeni oko zajednice, odnosno asocijacije srpskih opština. I dalje sebe smatraju građanima Srbije. Predsjednica opštine Sjeverna Mitrovica Ksenija Božović.
Da li su građani zadovoljni sa tim? Ja sam u niz razgovora sa njima videla da još uvijek su građani zaplašeni, vide da je potpisana, da su pregovori bili teški, da će doći do formiranja zajednice, međutim još uvijek su skeptični po tom pitanju.
Poziv građanima Sandžaka da se izjašnjavaju kao Turci izazvao pometnju među pripadnicima islamske konfesije. Alija Šahović, predsjednik udruženja Turaka u Srbiji.
Računamo i na onaj deo populacije koji se osjećaju Turcima ili na bilo koji način imaju tursko poreklo ili turske kore. Nije nam namjera da Bošnjake i ostale građane teramo da se tako izjašnjavaju.
Svega nešto manje od 4000 djece i mladih obuhvaćeno je nekim od modela obrazovanja na srpskom jeziku i ćirilici u Hrvatskoj. Podaci su najnovije analize nevladine udruge Srpski demokratski forum. Predsjednik Veljko Đakula.
Nije bilo tu političke volje ni ministarstva, ni političkih predstavnika, ni same vlade da se tom problemu priđe ozbiljno, odgovorno, kako bi najranjivija skupina, a to su djeca, mogla slobodno doživjeti svoje pravo koje im po zakonu pripada.
Na dan pismenosti u Bosni i Hercegovini se govori o kampanji za poboljšanje pismenosti u ruralnim sredinama.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a iz 2011. godine u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među nepismenim nije više samo starije stanovništvo iz ruralnih sredina, nego i mladi koji školu napuštaju u tineđerskoj dobi.
U temi sedmice analizirali smo mogu li mladi ljudi iz regiona dati doprinos evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stavovi i mišljenja Srba sa sjevera Kosova i dalje su prilično različiti, pa i distancirani kada se radi o suštinskim pitanjima u vezi primjene Briselskog sporazuma u tom dijelu Kosova. Ipak, Srbi sa sjevera saglasni su ocjeni da je ukupna politička i ekonomska situacija u tom dijelu Kosova i dalje krhka i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu da se bez obzira na postignute sporazume u Briselu i dalje osjećaju državljanima Srbije, a ne Kosova. Jasmina Ščekić bilježi.
Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović kaže da je trenutna situacija što se elementarnih problema u radu ove opštine tiče, bez obzira na postignute dogovore u Briselu, i dalje nepromenjena.
Znači, mi još uvijek, kad je krenula Skupština opština, i ja kao predsjedavajuća skupštine posle dvije godine sedimo u kancelariju kad smo formirani, znači sedimo u svojoj stanarskoj prostoriji. Drugo, kao skupština opština imamo pravo da predlažemo, znači, budžet na osnovu potreba građana. Iako smo uradili na tome i prikazali sve potrebe, centralna vlast iz Prištine nam još uvijek, evo dvije godine, nameće njihov budžet bez našeg učešća.
Ona je naglasila da će formiranje zajednice srpskih opština doprineti zaštiti prava i interesa Srba na ovom prostoru.
Da li su građani zadovoljni sa tim? Ja sam u niz razgovora sa njima videla da još uvijek su građani zaplašeni, vide da je potpisana, da su pregovori bili teški, da će doći do formiranja zajednice, međutim još uvijek su skeptični po tom pitanju, ja to u potpunosti razumem, isključivo zbog čekaju da kažu da sve to što je potpisano očekuju da bude sprovedeno i kroz statut i da krene da se to sve implementira. Znači, građani očekuju zajednicu sa izvršnim ovlaštenjima i onako kako im je prezentirano do sada. Sporazumi jesu potpisani, ja se osjećam građane Srbije, ta zajednica srpskih opština je veoma značajna za srpski narod na cijelom Kosovu i Metohiji.
Direktor Centra za razvoj lokalnih zajednica u Mitrovici, Aleksandar Stojanović, ocenjuje da građani načelno podržavaju Briselski sporazum, ali da je, kako kaže, mnogo toga i dalje nejasno u pogledu same suštine ovog sporazuma.
Forma Briselskog sporazuma jeste manje više jasna, ali ne i sama suština, naročito to što se odnosi na zajednicu srpskih opština, kako će ona funkcionisati i da li će imati izvršno ovlašćenja, svoju administraciju i sve ono što je neophodno za život Srba. Zašto je on važan? Važan je u tom smislu da Srbi je proteklih 15 godina, nažalost, u kosovskim institucijama, pre svega mislim na parlament, svoje interese. Tako da trebalo je naći neku novu formu političkog, možda i ekonomskog i svakog drugog organizovanja i u tom smislu zajednica srpskih opština može biti to mesto.
Stojanović zaključuje da kakve se god odluke u budućnosti budu donele, a koje se tiču Srba sa severa Kosova, apsolutno velika većina će se uvijek izjašnjavati građanima Republike Srbije.
Sigurno sam u ovo što kažem, apsolutna većina Srba se i dalje ne osjeća integrisanim u kosovsko društvo. Oni imaju jako vezu sa državom Srbijom kroz nacionalni, kulturni i svaki drugi identitet. I ta veza će vjerovatno ostati u budućnosti. Albanci imaju svoj identitet i oni su vezani za albansku naciju, Srbi su vezani za srpsku naciju. Prostor je taj koji delimo, a što se tiče kulture i identiteta, mi prosto pripadamo različiti stranama.
Podsećamo, krajem prošlog meseca u Briselu su potpisana sva 4 sporazuma o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru u Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U opštinama Sandžaka pravu pometnju i uznemirenje izazvao je poziv udruženja Turaka u Srbiji da se građani registruju kao Turci. Posebno je nezadovoljstvo kod bošnjačkih partija, kako prenosi Danica Gudurić.
Udruženje Turaka u Srbiji, koje je osnovano sredinom prošle godine, uputilo javni poziv građanima Sandžaka da se u ovom udruženju registruju kao Turci, kako kaže predsjednik ovog udruženja Alija Šahović, sa namjerom da se u Srbiji formira turska nacionalna manjina.
Računamo i na onaj deo populacije koji se osjećaju Turcima ili na bilo koji način imaju tursko poreklo ili turske kore. Nije nam namjera da Bošnjake i ostale građane teramo da se tako izjašnjavaju.
Međutim, u Novom Pazaru ovakav poziv shvaćen je kao provokacija i namjera da se uruši identitet Bošnjaka na ovim prostorima. Poziv nije upućen građanima koji imaju turske korene, već Bošnjacima, izričit je dr. Admir Muratović, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice. Jer da ima dovoljno Turaka u Srbiji za formiranje nacionalne manjine, ne bi se ovakav poziv ni upućivao.
Mi smo i pozvali Bošnjake da odlučno odvace takve asimilatorske projekte koji definitivno imaju za cilj da izazovu konfuziju.
Bošnjački lideri ovakav poziv smatraju nedopustivim i ponižavajućim i, kako kažu, očekuju odgovor i od turske ambasade i države Turske i Srbije.
Država Srbija još ne reagira, ja se bojim da i tu postoje još one snage kojima odgovara izazivanje konfuzije kada su u pitanju Bošnjaci. Simptomatično je, jer mi imamo prosto iskustvo kada je u pitanju Republika Turska, da su svi Bošnjaci koji su se odselili od Berlinskog kongresa pa negdje do sredine 60-70 godina, pa čak i 90. godina koji su odlazili u Tursku, morali su odustati od svog identiteta. Primjera poznatog košarkaša iz Novog Pazara, Misada Jahovića, koji je morao odustati od svog prezimena da bi igrao za tursku reprezentaciju.
Mišljenje je Muratović, dok potparol stranke demokratske akcije Edin Guđević ističe da su zloupotrebe u ovakvoj ekonomskoj situaciji, posebno u Novom Pazaru, moguće, ali da je očigledno da je želja udruženja Turaka izazivanje podela i umanjenje snage Bošnjaka i da se to radi po određenom planu.
Ovo se očito radi po planu i nalogu srpskih nacionalističkih službi.
Bošnjaci imaju svoju istoriju, identitet i tradiciju i to je uvezen način izazivanja rasula na prostoru Sandžaka, izričit je Jahija Ferhatović, predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice, stranke bliske Muftizu Koliću.
Koristi ili bi trebala koristi nekome ko želi iznova da balkanski prostor uvede u nekakve drugčije historijske okolnosti.
To je skretanje pažnje sa drugih gorućih problema. Bošnjaci su autohton narod, mi smo svoj na svome, pojašnjava predsjednik SDP-a Nihad Hasanović.
Bošnjaci nisu Turci. Kogod smatra da mu je nacionalnost Turčin, ima pravo da se tako i deklariše. Sa ostala priča je zamlaćivanje javnosti i odvlačenje pažnje sa gorućih problema.
Predsjednik udruženja Alija Šahović za naš radio potvrdio da računaju na otvorenu pomoć Turske.
Od investicija do otvaranja turskog konzulata u Novom Pazaru.
Udruženje Turaka u Srbiji još uvijek nije prikupilo dovoljan broj potpisa neophodnih za formiranje turske nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U svijetu se 8. septembar obilježava kao Međunarodni dan pismenosti. U Bosni i Hercegovini nepismenosti u porastu pokazuju rezultati nekoliko istraživanja. Tačni podaci, međutim, bit će poznati nakon objavljivanja konačnih rezultata popisa stanovništva iz 2013. Ali, kako kaže naš Ivan Katavić, poražavajući podatak je činjenica da je u Bosni i Hercegovini sve više mladi koji nemaju završeno osnovno obrazovanje.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a iz 2011. godine u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među nepismenim nije više samo starije stanovništvo iz ruralnih sredina, nego i mladi koji školu napuštaju u tineđerskoj dobi. Evo što je nedavno za Radio Slobodna Evropa izjavio 16-godišnjak, štićenik Zavoda za mušku djecu i omladinu u Sarajevu.
No, nisam htio da idem u školu, brat mi je malo stariji, nije mogao povući to kada idem u školu, izbjegavao sam školu, nisam htio da idem u školu i zato smo poslali u zavod.
Posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini provode se projekti kojim se omogućava obrazovanje odraslih i za njih stoje uglavnom nevladine organizacije. Pomoć države u prevenciji i rješavanju ovog problema do sada je uglavnom izostajala. Azra Ramić, stručna suradnica u GIS projektu podrške obrazovanju odrasli, smatra da su uzroci nepismenosti u Bosni i Hercegovini mnogostruki.
Izvori nepismenosti, ja bih rekla, su nepresušivi. Dakle, nikada ne možete reći ni mi u Bosni i Hercegovini, bilo koja druga država, da ne postoji više nepismenih osoba, zato što se mijenjaju ti uzroci. Kod nas je zasigurno veliki uzrok bio rat i migracija ljudi. S druge strane, u ruralnim područjima manjak infrastrukture, da ljudi mogu doći do osnovnih škola.
U današnje vrijeme pojam pismenosti nije samo vezan uz sposobnost pisanja i čitanja, već se pod tim pojmom podrazumijeva i funkcionalna pismenost, a to je sposobnost pronalaženja, razumijevanja i korištenja informacija. Prema podacima UNESCO-a, 30% stanovništva Bosne i Hercegovine je funkcionalno nepismeno, o čemu Svjetlana Tuvić, profesorica engleskog jezika u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci, kaže.
Projektom podrška obrazovanja odrasli je obuhvaćeno, znači potpuno obrazovanje odrasli. I tu se podrazumijeva i ta funkcionalna pismenost, odnosno primjenjivo stečenih znanja i iskustava ljudi koji su se formalno obrazovali, ali svoje znanje i iskustva nemaju gdje da primijene i zbog toga postoji potreba da se oni dalje usavršavaju, odnosno obrazuju.
Iskustva su pokazala da je velik broj nepismenih među pripadnicima romske populacije i ovim problemom bave se uglavnom nevladine organizacije. Lela Hasanbegović, predstavnica udruženja Budi moj prijatelj.
Nastojimo barem sa ovim mlađim generacijama da na neki način poboljšamo to što se donekle i uspijeva sa ovim načinom rada, znači direktno rada na terenu sa romskom populacijom. Inače, mi kroz projekat imamo i radionice koje pomažu još malo romskoj populaciji koja ne može, na primjer, kod svojih kuća da završi zadaću ili nešto, onda im pomažemo kroz te radionice, s obzirom na, da su roditelji nisu pismeni.
U Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina urušava se opća kultura i pismenost, a obrazovanju se ne posvećuje dovoljno pozornosti, smatra sociolog Ivan Šijaković. S druge strane, država nema nikakvu strategiju da ovaj problem počne rješavati.
To potvrđuje onu težnju da je na našem prostoru, je li naročito u Bosni i Hercegovini, obrazovanje uvijek potisnuto u drugi plan, da su mnoge druge stvari prioritet u odnosu na obrazovanje. Svakako da mi sada govorimo vjerovatno o elementarnom analfabetskom obrazovanju, a zamislite kada se tu sada dodaje još informatička pismenost, pa pismenost još različitih drugih oblika koji su danas neophodni, znanje jezika i tako dalje, onda bi taj procenat svakako bio još veći.
Na pitanje kako komentiraju da u Bosni i Hercegovini 15% stanovništva nema završenu osnovnu školu, građani su odgovorili.
To je veliki problem, ali da vam kažem, to su krivi naši rukovodioci.
To je užasan, ne samo da je nepismen, da ne zna pisati, ne zna razgovarati. To je mene najviše boli, mislim, zaista u zadnje vrijeme to je užasan. Ne možete vi, ako mu kažeš dobar dan, ili će odgovoriti ili ne.
Pa ništa, to se ja mislim do roditelja i do... Mislim, nepojmljivo u ovo doba danas da se to može dešavati.
Uzroci nepismenosti u ovoj zemlji u velikom broju slučajeva su materijalne prirode, a najviše je pogođeno stanovništvo iz ruralnih krajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pitanje ćirilice u Hrvatskoj aktualizovano je problemom table sa ćiriličnim napisima u Vukovaru. što već dugo izaziva burne polemike u javnosti. No kada je riječ o obrazovanju na srpskom jeziku i ćirilici, svega nešto manje od 4000 djece i mladih obuhvaćeno je nekim od modela obrazovanja na srpskom jeziku i ćirilici, kažu podaci najnovije analize nevladine udruge Srpski demokratski forum. Detalje ima Eniš Zebić.
Srpski demokratski forum upozorio je na probleme u ostvarivanju prava na obrazovanje na srpskom jeziku i ćirilici. Tu ima mnogo više problema nego kod službene upotrebe dvojezičnosti ili političkog predstavljanja srpske manjine, ali i država i manjinski politički predstavnici manjinske srpske organizacije posvećuju mu premalo pozornosti, rečeno je na predstavljanju njihove analize obrazovanja srpske manjine, predsjednik SDF-a Veljko Džakula.
Nije bilo tu političke volje ni ministarstva, ni političkih predstavnika, ni same vlade da se tom problemu priđe ozbiljno, odgovorno, kako bi najranjivija skupina, a to su djeca, mogla slobodno doživjeti svoje pravo koje im po zakonu pripada, što znači mi imamo prava po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, po zakonskoj regulativi, a kad se to dovede u odnos same organizacije da bi se ta nastava pohađala i što značajniji broj djece bi uključen, onda vidimo da tu postoje prepreke, da nema volje, a naprotiv da oblici zastrašivanja su u nekakvom zamahu.
Iako je Agencija za odgoj i obrazovanje još godine 2013. dobila novac za izradu nastavnih programa za takozvanu nacionalnu grupu predmeta za srpsku manjinu, oni još nisu izrađeni, kaže urednik časopisa SDF-a Identitet Igor Palija.
Temeljem da nisu doneseni nastavni programi, nema ni udžbenika za model C. Tako da tu nastavnici, odnosno učitelji, oni rade improvizacijom, sami štampaju listiće koje rade, sami štampaju zadatke, testove itd.
Od 16.883 djece i mladih do 19 godina starosti, čiji su se roditelji izjasnili kao Srbi ili su se sami izjasnili kao Srbi, srpskim manjinskim obrazovanjem obuhvaćeno je njih 3.825. Predškolskim odgojem na srpskom jeziku obuhvaćeno je 431 dijete, u osnovnu školu po raznim manjinskim srpskim modelima ide 2.585 djece, a u srednje škole sa nekim od modela srpskog manjinskog obrazovanja njih 809. Djeca srpske nacionalne zajednice su model A, takozvane srpske škole, uglavnom uključeno na području Hrvatskog Podunavlja te u Pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu. A u drugim dijelovima Hrvatske uglavnom se primjenjuje model C, manjinska grupa predmeta. Primjetan je kontinuirani pad učenika u srednjim školama po modelu A u Vukovaru i okolici. Kada je riječ o osnovnom školstvu, neznatno raste broj djece srpske nacionalnosti uključene u nastavu prema modelu A, a blago raste i broj one djece uključene u obrazovanje prema modelu C. Neznatno raste i broj djece srpske nacionalnosti uključeno u predškolsko obrazovanje, a broj djeca koji je uključeno u srednjoškolsko obrazovanje na manjinskom jeziku i pismu, pogotovo prema modelu C, koji bi po ocjeni SDF-a mogao biti i najprimjenjiviji, izrazito je mali. Džakula se pohvalio ovogodišnjom ljetnom školom srpskog jezika i kulture Savo Mrkalj u odmaralištu Cvrčak na otoku Viru.
Ove godine ona bila sa 160 đaka, a do sada je to bilo oko 100 đaka, što je značajan porast zbog toga što je omogućeno da i djeca koja su pohađala C model imaju pravo ići u ljetnu školu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u temi sedmice bavili smo se povezivanjem mladih regiona te njihovim aktivizmom, što je jedna od inicijativa same Europske unije iznesena nedavno na samitu Zapadnog Balkana u Beču na posebnom sastanku sa predstavnicima civilnog sektora regiona. Iste priče izdvajamo. Osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu jedna je od najvažnijih tačaka na putu izgradnje zajedničke budućnosti, kažu za Radio Slobodna Evropa predstavnici nevladinih organizacija. Iz Beograda naš Zoran Glavonjić također podsjeća da su se konkretni rezultati angažovanja mladih mogli vidjeti i ovih dana, kada su među onima koji su samoinicijativno pomagali izbjeglicama sa Bliskog Istoka na proputovanju kroz Srbiju u velikom broju bili upravo mladi.
To je možda jedna od najboljih stvari koja se dogodila ove godine, ali posebno je važno zato što je to prvi put da je impuls civilnog društva koje je trajao došao na red i na institucije da ga primene, što ja mislim da je jako zrelo od naših vlada da su shvatili da to je jedan ozbiljan posao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja je jedan od pokretača ove ideje. Sporazum čiji potpisnici su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Albanija, predviđa da kancelarija počne sa radom 2017. godine. Za sada nije precizirano gde će se nalaziti, ali je najverovatnije da će biti u Beogradu i Tirani. Jovana Saračević iz Helsinškog odbora u Srbiji kaže za Radio Slobodna Evropa da je to veliki korak napred.
Mislim da je veoma važno podsticati saradnju mladih u regionu Zapadnog Balkana, budući da smatramo da mladi imaju potencijal da budu nosioci promjena. Tako da je intenzivnija saradnja mladih u regionu svakako doprinosi procesu pomirenja i izgradnje stabilnosti u regionu.
U narednih godinu dana posebna radna grupa bavit će se stvaranjem kancelarije za mlade. Anita Mitić kaže da je to potvrda da se odgovorno pristupa ovom poslu.
Mi uvek kad smo pričali kad smo radili zagovaranje za tu kancelariju, uvek smo i stalno insistirali na tome, dobro, šta ćete kad dođe vam mladi iz Hrvatske i Srbije i pokrene se pitanje Vukovara? Šta ćete vi da im kažete? Kakav ćete vi odnos imati prema suočavanju s prošlošću i prema ratnim zločinima? Ko će da moderira te diskusije? Ko će da se time bavi? Ko će da objasni da će? Šta ćete da im kažete? Je li bio zločin? Bio genocid? Šta se dešava tu? Ja mislim da su oni tada zapravo shvatili koliko to može da bude komplikovano i da su onda zapravo uzeli tih godinu dana da nađu zapravo odgovore na sva ta pitanja, što ja mislim da je jako zrelo za našu vladu.
Iskustva nevladinih organizacija pokazala su da se ličnim kontaktima između mladih iz različitih zemalja najlakše odbacuju predrasude. Helsinški odbor, na primjer, već godinama organizuje školu ljudskih prava. Susreti mladih iz regiona, kaže Jovana Saračević, ključ su za bolju budućnost.
Oni imaju sada svoje Facebook grupe, mnogo je olakšana komunikacija. Oni zaista ostaju u kontaktu i ono što je jako važno je da oni dalje prenose ta svoja pozitivna iskustva ljudima koji možda nisu bili na našim školama ili su čuli od nekoga koga oni jako dobro poznaju, koji je njihov vršnjak i koji mi je rekao da evo ja sam bio u Prištini, meni se ne da mi se ništa nije desilo loše, nego nosim samo pozitivne iskustva.
Nevladine organizacije godinama su angažovane po svim najvažnijim pitanjima u državi, a u posljednje vrijeme posebno su aktivne u pomoći izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju. Kako to može da funkcioniše i kroz regionalnu saradnju, pokazala je inicijativa za ljudska prava.
Inicijativa u Bosni je učestvovala u ovom prikupljenju ogromne pomoći za koje je poslata za Beograd. Mislim da je 3 tone humanitarne pomoći poslata za Beograd. I ja mislim da je taj također regionalni pristup ovom problemu isto jako važan. Mislim da on pošalje svojevrsnu neku malo drugačiju pozitivnu poruku. U ostalom, ceo region i mi smo nekad bili izbjeglice. Mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
Solidarnost sa izbjeglicama iz Afrike i sa Bliskog istoka pokazuju i mnogi mladi koji nisu iz NVO sektora. Pojedinci donose odeću i hranu, neki nude pomoć kao prevodioci, dok pojedini dolaze u parkove da provedu vreme sa migrantima i tako im pruže podršku. U čitavoj priči važnu ulogu igraju nevladine organizacije mladih koje senzibilišu javnost. Glavna poruka koja se šalje, kaže Jovana Saračević, je da treba poštovati njihova ljudska prava.
Da se prema migrantima ponašaju na jedan humani način. Prosto da damo jednu jasnu poruku da nema mesta skupovima koje najavljuju desničarske organizacije, da prosto mora da se izađe u susret s tim ljudima.
Sve što rade ovdašnje organizacije mladih prepoznato je i van granica Balkana, pa je nedavno obznanjeno da je inicijativa Mladih za ljudska prava među finalistima za dodjelu nagrade koja nosi ime nekadašnjeg češkog predsjednika Vaclava Havela. Anita Mitić kaže da je ponosna na to i da jedva čeka početak rada regionalne kancelarije.
San svakog civilnog društva je da država preuzme ono što civilno društvo smatra da je suštinske važnosti. Mi mislimo da je ovaj regionalni program razmene zaista suštinske važnosti i on će zaista da potencijalno stvori, ako se bude radilo kako treba, on potencijalno može da bude potpuno, ono što mi zovemo na engleskom game changer za ove regioni, da stvori jednu potpuno novu generaciju mladih ljudi koja će biti, ja se nadam, mnogo bolje od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Da je moguće ipak povezati generacije na prostoru EXIU, rođene ipak u državama nastalim poslije raspada Jugoslavije, mlade ljude kojima su na gotovo identičnom jeziku sa 4 imena često naglašavali kako se sa onima u okruženju mnogo više razlikuju nego imaju sličnosti, pokazuju i sagovornici naše Maje Nikolić iz Tuzle. Oni su iz svih država regiona, kažu, izuzimajući u Hrvatskoj, koja je kao EU članica ipak ispred svih ostalih, u svim ostalim državama isto. Potrebne su promjene i to odmah i to takve u kojima bi mladi bili potencijal, a ne problem.
Mladi bi mnogo toga mijenjali, ali najprije bi mnogi ponovno povezali zemlje regije. Smatraju da mlade tište iste brige, a da bi njihovi stavovi, kada bi se ujedinili, unaprijedili zemlje regije. Mirha Tahirović iz Crne Gore.
Imamo toliko sličnih stvari i toliko toga nas veže da jednostavno mi mladi se sve više i više držimo zajedno. I više shvatamo da mi u stvari imamo jednake interese, nekako po svemu smo slični. Više sličnosti nego različitosti. Treba zajedničkim snagama da pokušamo nekako da se izborimo sa svim tim što je bilo u prošlosti i nekako da pobijedimo sve to što nas je nekad razdvajalo, što je razdvajalo naše roditelje, naše pretke. Mislim da je potrebno da mladi nekako izađu van svoje države, da što više upoznaju ljude iz svog okruženja. Trebali bi mladi više da se pitaju, nekako više da se i vlasti i svi pozivaju na mišljenje i na potrebe mladih.
Baš poput Mirhe i Milan Bujšić iz Srbije smatra da bi Europska unija bila daleko sretnija kada bi Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, pa i Hrvatska, zajedničkim projektima nastupali prema europskim fondovima. Ako nitko ne može, barem mladi mogu granice učiniti nevidljivima, kaže Milan.
Ali ja mislim da je isto, u celom regionu da je isto. Možda je Hrvatska malo bolje zato što je u Europskoj uniji, da se malo odstupa od nas, ali Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se mijenjati. Da mi, ja mislim, napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao dalje.
Kemal Neđibović, istaknuti bosansko-hercegovački aktivista, ističe da je u Bosni i Hercegovini mnogo toga potrebno mijenjati, a mlade prepoznati kao potencijal, a ne na njih gledati kao problem.
Pa naš narod iz godine u godinu gubi smisao življenja i mislim da trebamo malo da povedemo računa o tome koja je naša uloga u svemu ovome, jer smo mi ti koji će da ovu zemlju drže i da imaju koncu u rukama. Tako da sve ono što nas čini ljudima na ovim prostorima trebamo da zadržimo. Nikako ne trebamo da kažemo ne nekom modernom životu, ali moramo da zadržimo našu tradiciju i sve ono što nas čini Bosancima i Hercegovcima ili Srbijancima ili Crnogorcima, jer ja zapravo mislim da sve to što mi imamo je jedno more, jedno zaista plavo nebo na kojem noću ima toliko puno zvijezda, ali i danju su tu zvijezde samo koje ne vidimo i te zvijezde mi zapravo moramo otkriti.
Pavlina Vujović, koordinatorica organizacije IPAK Mladost gradi budućnost, javno je nedavno postavila pitanje zašto se o mladima tako malo govori i čuje li uopće itko njihove potrebe.
Mislim da je cijeli fokus premješten malo previše na neke druge stvari, a malo manje na mlade. Da imamo Tuzlanski kanton koji ima ipak najveću stopu nezaposlenosti mladih, koji postavljaju pitanje, ok, šta učiniti, da li se prvo suočiti sa prošlošću ili se suočiti sa nemaštinom u tom smislu.
Iako važi neko generalno mišljenje da je u Hrvatskoj situacija s mladima bolja nego u drugim zemljama regije, Tomislav Kalašnikov iz Hrvatske smatra da i u njegovoj zemlji glas mladih rijetko bude onaj koji se uzima u obzir.
Svakako bi promijenio političke opcije, jer do sad se ni jedna ni druga i navodna treća strana nisu dokazale. Država je relativno u rasulu ekonomskom, iako je sve ostalo uređeno. Pitanje je da li se može promijeniti nešto samo potezom magičnog štapa ili treba stvarno raditi. Mladi ljudi, njihov glas se čuje ukoliko su sudionici nekih većih organizacija. U protivnom, jedan čovjek ne može zapravo mijenjati sistem, tako da u protivnom to prolazi relativno nezapaženo.
Dijana Žugić mnogo toga bi također promijenila u Srbiji. Mladi, kaže Dijana, u Srbiji toliko žele vidjeti promjene.
Mislim da ljudi nemaju realnu sliku o tome šta se zapravo događa, kako na političkoj sceni, tako i o nekim stvarima oko njih, žive svoje živote i nekako mnogo su skoncentrisani na sebe i mislim da kad bi se ta svest nekako raširila o ljudima, o toleranciji, o mogućnosti za razvitak svih, ne samo ličnosti kao pojedinačnih, da možda u nekom tom smeru, da bi kao odatle krenula. A mislim da pored toga ima baš dosta još stvari na kojima treba da se radi.
Mladi u zemljama regije ozbiljna su kritična masa čije se mišljenje često zanemaruje. Mnogi su se odlučili napustiti svoje zemlje i krenuli k Europskoj uniji. Smatraju da ono što žele tamo je vrlo lako ostvariti, a ono o čemu maštaju njihove generacije već odavno žive. Naši sugovornici pa kažu izazov je ostati u svojoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i svaki dan mijenjati svijet na bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bio je to izvod iz teme sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo se bavili povezivanjem mladih regiona i njihovim aktivizmom. Ovim i završavamo naše polusatno druženje u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.